Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaja današnjeg izdanja emisije preporučujemo. David Machado, portugalski pisac, autor je nekoliko romana i zbirke kratkih priča. Za roman o kome danas govorimo, Prosečna vrednost sreće, dobio je nagradu Evropske unije za književnost 2015. godine. Gost emisije je prevodilac ove knjige Vesna Stamenković. Za čitanje preporučujemo roman Talentovani gospodin Ripley, Patricia Highsmith. Po ovom romanu snimljen je film 1999. godine. Naši sagovornici su filmski književni kritičar Milan Vlajčić i pisac i scenarista Marko Popović. U svom eseju o pesnicima Bojan Belić danas govori o Angelusu, Silesiusu ili Johanu Šajferu, katoličkom mistiku iz 17. veka, lekaru i pesniku. U emisiji Čitač govorimo o romanu Davida Machada Prosečna vrednost sreće, koju je prevela Vesna Stamenković, gošća današnje emisije. Možda za početak ovom autoru par rečenica, prosto kao uvod, jer o njemu malo znamo, u stvari nije ništa ni prevođeno kod nas, ovo je prvi prevod, pa evo Vesna, malo o Machadu.
Ova knjiga Prosečna vrednost sreće Davida Machada izašla je u izdanju izdavačke kuće Helix i u ediciji koja se pretežno bavi, posvećena je tim mladim autorima koji su u neku ruku nepoznati našem, ne u neku ruku, nego u ovom slučaju potpuno nepoznati našoj čitalačkoj publici. David Machado je mlad, relativno mlad autor, 40 godina ima, rođen je u Lisabonu, tu i danas živi i piše kratke priče, romane, ovo je treći roman, ali je prvi preveden kod nas i on je zapažen zbog toga što je dobio nagradu Europske unije za književnost 2015. godine, a postoji portugalski film koji je 2017. Snimljen po ovoj knjizi, po ovom romanu.
Puno tuge ili radosti otkrivamo u ovom čudesnom romanu Davida Machada. U stvari možda krenemo i od naslova, Prosečna vrednost sreće. Svi nekako tragamo za tom srećom, ali jedan od junaka bukvalno statistički izračunava u kojim zemljama su ljudi najsrećeni. Pa možda i taj naslov u stvari je bitan za sam roman i za sve ono što će se kasnije događati.
Jedan od glavnih junaka ove knjige postavlja ljudima iz svog okruženja jedno pitanje na osnovu koga se, na kome se u stvari zasniva čitava premisa ove knjige, a to je na skali od 0 do 10 koliko ste zaista zadovoljni svojim životom. I to je pitanje na koje neki ljudi odgovaraju površno, čak i sam glavni junak ove knjige, onako iz stopa, prvo što mu padne na pamet, dok neki drugi likovi, poput ovog koji je osmislio prosečnu vrednost sreće i čitavu tu teoriju o sreći, uzimaju u razmatranje mnogo činilaca koji ih čine srećnim, koji utiču na to neko opšte stanje sreće u njihovom životu. Ovaj lik, koji postavlja to pitanje svom okruženju, njegova je teorija sledeća. Da su ljudi srećniji, postaju srećniji ukoliko su okruženi ljudima koji su približno jednako srećni kao i oni. To je da svaki čovjek može na osnovu tih nekih pitanja koje će postaviti sebi o svom životu, o tome koliko su zadovoljni, da izračuna taj koeficijent i ukoliko, da u svakoj zemlji postoji određeni nivo, znači da je prosječna vrednost sreće u svakoj zemlji određena i da čovjek treba da se predstavlja onu zemlju gde je prosječna vrednost približno jednaka njegove prosječne vrednosti sreće, te da će tako postajati srećni, jer ukoliko je okružen ljudima koji su nesrećniji od njega, oni će ga vući dole. Ukoliko je pak okružen ljudima koji su mnogo srećniji od njega,
ni to ne valja,
ne? Ni to ne valja, jer će onda da se osjeća još loši, još neuklopljenije. Znači, ta uklopljenost je ono što nas u principu čini srećnima. I on bi u tom okruženju gde je jednako srećan kao i ostali, počeo polako da postaje srećni, sve do jednog trenutka kada se više ne bi uklapao u tu sredinu, pa bi onda morao da ode u sledeću zemlju više na skali i tako bi svi postojali srećni vremenom globalno. To je njegova teorija sreće.
A upravo taj koji izračunava te koeficijent sreće je najnesrećeniji, najdepresivniji od svih junaka u romanu.
Jeste, roman ima tri, recimo, glavna junaka, ima glavnog junaka i njegova dva najbolja prijatelja i čitava knjiga o njihovom načinu, njihovim potpuno različitim načinima borbe za sreću. To nije neka sreća, neka neuhvatljiva, to je bukvalno svakodnevna egzistencija. Glavni junak je u krizi, roman se dešava u vreme velike ekonomske krize u Portugalu i glavni junak ostaje bez posla i on pokušava na sve moguće načine da očuva normalan život. Prilikom svega toga šta je normalno, ta granica se spušta i on nije svestan toga koliko je davno poslednji put živeo normalno kroz čitav roman. Ali on se batrga, on pokušava, on se koprca i pokušava i dalje da dostigne tu sreću aktivno. Jedan njegov prijatelj je da bi prehranio porodicu, pokušao da opljačka benzinsku pumpu i završio u zatvoru i cela knjiga je pisana u principu iz ugla gledanja glavnog junaka koji vodi unutrašnji monolog, u stvari dijalog sa tim svojim prijateljem koji je u zatvoru. On mu se obraća, naravno ovaj mu ne odgovara, ali on mu se obraća kao da razgovara sa njim i sve vreme ga krivi što je odustao, što je digao ruke i otišao u zatvor. A drugi njihov zajednički prijatelj, on je klinički depresivan i 12 godina nije napustio kuću i bavi se statistikom, sedi kod kuće i pokušava da izračuna kako biti srećan. I glavni ga u nekom trenutku pita, pa šta ti uopšte znaš o sreći, ti si čovjek depresivan. Međutim, on je čovjek koji je ozbiljno pristupio bavljanjem ne samo svojom srećom, nego srećom u nekom globalnom smislu, odnosno baš time šta je to što ljude čini srećnim. Pa su čak i otvorili zajedno neki sajt na kome bi trebalo da se ljudi javljaju i da pomažu jedni drugima. Ljudi koji imaju problem, da postave problem koji imaju i onda da se javi neko ko bi mogao da im pomogne da reši taj problem iz čistog altruizma. I sajt naravno ne funkcioniše i on
pare su izgubljene za sajt.
Pare za sajt su izgubljene, ali ideja više, ono što više tišti ovog drugog njegovog prijatelja jeste to što ljudi jednostavno nemaju želju da pomažu jedni drugima. Mislim, on je u stvari u celoj toj priči po meni najotvoreniji prema sreći, najviše je želi, najviše razmišlja, najviše se investira da nađe način ne samo kako bi on lično bio srećan, nego kako uopšte biti srećan.
Ali ova knjiga je i o prijateljstvu, to je stalno potencirano, baš upravo kroz ta tri drugara, u stvari to, taj treći nema glas, jer ga ne vidimo do kraja romana, ali ova dvojica su vrlo aktivni i uzajemno, da neki način se pomažu.
Taj treći nema glas, ali ima funkciju savesti glavnog junaka sve vreme, znači mu stavlja, u njegova usta stavlja neke moralne stavove u trenutku kada sam ima neka preispitivanja u vezi sa tim šta je ispravno raditi, šta nije ispravno raditi. Njegov prijatelj koji je u zatvoru u njegovim mislima predstavlja savest koja mu govori šta je ispravno, šta bi trebalo da se uradi u tom trenutku. Oni se međusobno, mislim, pomažu jedni drugima, glavni junak pomaže i sinu koji je izgubljen u vremenu i bez oca koji je u zatvoru i majka koja radi dva posla da bi mogla da ga održi, dete raste samo. I njegova deca na isti takav način rastu bez oca zato što je on previše zauzet traženjem novog posla. Imamo vršnjačko nasilje, imamo nasilje prema starijima. Ima dosta nekih scena koje baš i nisu vesele i vedre.
Ali dobro, to je slika savremenog sveta i upravo to je lako za identifikaciju i nama ovde i pretpostavljamo i drugim čitaocima u svetu. Prepoznajemo te situacije i kad se izgubi posao i kada je porodica u krizi i kada nema nade. Znači i Srbija je tu prisutna, da kažem.
Meni je zanimljivo baš to, različite reakcije u različitim zemljama na ovu knjigu, gde kod nas nikome nije bilo teško da se odmah identifikuje sa glavnim junakom i sa svim tim problemima koji ga snalaze. Recimo u Americi je čitalačka publika rekla da je situacija nerealna, zato što kome još može sve to da se desi, to je potpuno apsurdno. nije apsurdno. Nama je čitava ta njegova priča sasvim lakama. Ja sam je prihvatila u hodu, pogotovo onaj deo sa usisivačima, svi smo mi imali situacije. Ove, bilo je baš, mislim, baš nam je lako, lako nam je da se identifikujemo sa likovima koji se nalaze u takvoj vrsti krize. Međutim, i uprko svim tim savremenim problemima, uprko svim tim apsolutno neveselim detaljima u knjizi, ona ostavlja veoma pozitivan utisak kada se pročita.
Slušate emisiju Čitač i dalje govorimo o romanu portugalskog pisca Davida Machada Prosečna vrednost sreće. Razgovaramo sa prevodiocem knjige Vesnom Stamenković.
Glavni junak Daniel je napravio plan svog života i to je interesantno. On ima plan koji u početku ide dobro, onda sve briše jednu crticu za drugom. Sve se to ruši, porodica se raspada, dugovi bez posla. Ali on se bori i čini mi se da upravo to dok god se on bori ima nade, kao da nam poručuje pisac, znači biti uporan, eto, neko bi se možda predao, Daniel se ne predaje.
Ono što on nije predao jeste ta nada i ta borba, međutim ono čega je kroz knjigu morao da se odrekne jeste upravo taj fiksni plan. Jednostavno nas život uči tome da to fiksno planiranje nije nikada baš onako kako smo mi zamislili, te on u svojoj knjižici pisao tačne datume, uzraste do kojih će šta da uradi, onda je pravio kompromise sa sobom, sa tim svojim planovima, precrtavao, menjao. Nekada u nekom trenutku više i ne želimo ono što smo želeli za sebe pre 10 godina i to se menja, jednostavno, i ta fleksibilnost je nešto što je on morao da prihvati i da nauči kako bi mogao da zaista aktivno ide prema sreći.
I likovi dece su vrlo interesantni. Znači, lik Almodovarovog sina koji je u grupi tog vršačkog nasilja i nasilja prema drugima, koje takođe znamo da se dešava, pa i ovde u Srbiji. Znači, u ovom slučaju je napadnut klošar, bivši profesor ovih glavnih junaka. Ali imamo onaj trenutak vrlo interesantan kada Danilov sin hoće da bude budista. jer on smatra da su budisti srećni ljudi, on je mlad, znači 10 godina dečak koji shvata da njegova porodica nije srećna i on vidi u budizmu kao tu nadu za sreću.
Da, on je bio jedan od onih koji su na to postavljeno pitanje uzeli ozbiljno da razmišljaju i glavni junak se u tom trenutku veoma zapitao šta se sad to dešava s njegovim sinom, čak se i zabrinuo, jer on je vrlo lako odgovorio na svoje pitanje, a onda je njegov sin nakon dugog razmišljanja dao odgovor i procenio svoj koeficijent sreće na niži nego što je njegov. I onda se on zapitao kako je to da njegovo dete, mislim dete koje treba da zaštitimo, koje treba da bude nekako srećnije i zaštićenije od svih tih stvari koje negativno utiču na sreću, kako je uspelo ono da ima, da već bude svesno u takom mladom uzrastu toga šta mu nedostaje da bi bilo srećno. Zašto on nije srećan? Dečko je pronašao na YouTube-u neke video snimke o budizmu i onda je umislio da je budizam to što bi ga moglo učiniti srećnim, ali ima i reakcija, Danielova reakcija na to je bila vrlo, vrlo interesantna. On je rekao da bi uzeo i isto kao tog budistu, kako on smeta uđu decu da uči budizmu tako preko interneta.
Ima mnogo tih detalja interesantnih, lepih, toplih, da kažem u romanu.
Jeste, dosta, mislim, eto, iako je porodica glavnog junaka rastavljena, opet je tu prisutna ljubav među njima. Iako je taj jedan dečak zastranio i pošao putem nasilja, opet je bio tu glavni junak koji je na neki način uspio da dopre do njega. Iako je ovaj jedan lik u knjizi depresivan i povučen u kuću i prijatelji se plaše da neće podići ruku na sebe, on je pozitivan, on se trudi da bude srećan. I imamo u knjizi još jednog lika koji, ja mislim, dosta utiče na promenu zamisli o sreći svih njih, a to je osoba koju oni odlaze da pomognu svi zajedno. Ona živi u zemlji sa najvećim koeficijentom sreće od svih njih. Trebalo bi da svi njeni problemi ne postoje i realno ona nema probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.
Ali je pomoć neophodna.
Ali je upravo ona ta koja je potrebna pomoć. I upravo su oni ti koji joj pomažu. Znači da nesrećni ljudi u neku ruku, to jest manje srećni ljudi, rešavaju probleme onih srećnih. Eto i to je. Znači taj individualni koncept sreće je još jedna tema u ovoj knjizi. To koliko u stvari od čoveka do čoveka drugačije, šta je to što nas čini srećni.
I upravo taj detalj je jako bitan. Empatija da ipak postoji. Jer Šavijer izlazi iz stana nakon 12 godina da pomogne toj ženi uz pomoć naravno Daniela i to putovanje kao da ih sve pročišćava i nudi neku nadu i deca koja su u kolima sa njima i vozač koji ih vozi, sve to nekako povezano jedno sa drugim i pokazuje da u stvari moramo da pomažemo jedni drugima da bi nam bilo bolje. Ne možemo imati materijalna dobra, ali će nam biti bolje.
Taj sajt njihov koji nije uspeo je osmišljen da bi ljudi pomagali jedni drugima, međutim oni su morali da odu da pomognu sami jedinoj osobi koja se u stvari obratila za pomoć. Ljudi se niti obraćaju za pomoć, niti je nude i postoji, to je taj trenutak otuđenosti u našem društvu, da ljudi kojima je potrebna pomoć neće da se obrate za pomoć jer ne očekuju da im pomoć bude pružena, a ljudi koji vide poziv u pomoć ne odlaze da pomognu zato što misle da je u pitanju možda neka prevara ili nešto neiskreno. Upravo je to ono što prevazilaze glavni junaci odlazeći na ovaj put, odlaze da zaista pomognu ljudskom biću kome je zaista potrebna pomoć i koncept je takav da pomažući drugima pomažemo sebi. Svi su oni otišli da pomognu toj gospođi, ali i da pomognu sebi. Vozač je hteo još jedan put da se nađe na putu sa svojim vernim kombijem. Xavier je pokušavao da savlada svoj strah od izlaženja iz kuće. Tokom čitavog putovanja Daniel pravi kompromise između toga da zaista ode da pomogne nekom nepoznatom, da pomogne prijatelju, da pomogne svom detetu i detetu svog dobrog prijatelja ili da se vrati nazad u tu večitu trku za poslom. Pokušavao je da napravi kompromis između te dve stvari i odlučio se onda ipak za sreću, za pomaganje prijateljima, za to da će posla biti i u nekom drugom kontekstu i da neke stvari ipak moraju da budu preče.
Mašado Koda nam sve vreme postavlja pitanje da li treba se boriti ili se prepustiti matici. I svako od nas može da nađe svoj odgovor čitajući ovu knjigu ili da sebe prepozna u nekom od ovih likova.
Ili u svakom od ovih likova pomalo, pošto zastrašujuće je izaći iz te neke svoje zone komfora. Ponekad, eto, postoji taj strah od toga da ćemo ponuditi ljudima pomoć koju oni ne žele ili da će u stvari od nas žele nešto drugo, da su njihove namere drugačije. Teško je zatražiti pomoć u današnje vreme i teško je ponuditi pomoć u današnje vreme, a mislim da je upravo to jedna od poruka ove knjige. Baš to što sam malo pre rekla, pomažući drugima, pomažemo i samima sebi.
I uprkos, da kažemo, svim problemima, sreća možda postoji u tim malim stvarima, pomaganju drugom, koji je manje srećan, i tako nekako u tom, da kažemo, ključu se i knjiga završava. Mašado stvarno piše zrelo za svojih 40 godina, čini mi se.
Da, zrelo definitivno, ali dosta je savremenih autora koji ovakvim temama pristupuju na mnogo mračnije načine, iz mnogo mračnijeg ugla. Ova knjiga, glavni junak ima potpuno identične probleme na kraju knjige kakve ima na početku knjige, međutim, knjiga se opet završava vedrim tonom, završava se optimizmom i nekom nadom, ne u to da će se na neki čaroban način razrešiti svi mogući problemi, nego da je sasvim u redu imati probleme.
To je ono što sam i počela baš razgovor, da ima i tuge i radosti u ovom romanu, ali sa jednom merom, podjednakom i jednog i drugog, i u tome je ta ravnoteža ili možda prosečna vrednost sreće, kako nam kaže pisac na naslovu.
Da, i u tome je po meni i lepota ove knjige i ono po čemu ona podsjeća na stvarni život, jer ne postoji savršeno srećno, ne postoji savršeno ispravno, čak i po junaku koji meri prosečnu vrednost sreće, najviša moguća vrednost sreće koju ljudsko biće može da dosegne bilo gde na planeti, iznosi 8,9. Znači, savršena sreća, savršena desetka, to ne postoji. I upravo je možda sreća u tome naći ravnotežu između stvari koje nas čine nesrećnima i onoga što nas čini srećnim. Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. I'm your mama.
together, we can take the long way home.
Još jedna preporuka za čitanje, to je roman talentovani gospodin Ripley, Patricia Highsmith. Ova američka književnica rođena je 1921. u Teksasu, a umrla je 1995. u Švajcarskoj. Objavila 22 romana i brojne kratke priče. Najpoznatija je po psihološkim trilerima kroz koje se provlači kritika društva i moralnih normi. Po njenom prvom romanu, Stranci u vozu, Alfred Hitchcock je 1951. snimio istoimeni film. Kada je 1955. godine objavljen talentovani gospodin Ripley, čitalaštvu je predstavljen čudesni antiheroj koji će se pojaviti u još 4 njena klasična kriminalistička romana. O romanu talentovani gospodin Ripley u razgovoru sa Milanom Vlajčićem, filmskim i književnim kritičarom.
Ja sam otkrio talentovanog gospodina Ripleya najprije na filmu. Zapravo Patricia Highsmith sam otkrio u filmu Hitchcockovom Stranci u vozu, koji je kod nas čudno preveden kao Nepoznati iz Nord Expressa. Tad sam bio u klinici nekoliko godina kasnije, krajem 60. kad sam došao do one čuvene Trifove knjige o Hitchcocku, gde on sa Trifo sa Hitchcockom 50 sati razgovaraju, išao od filma do filma, od kadra do kadra. Hitchcock je rekao, kad sam ugledao roman Patricia Highsmith, ja sam imao snimljeni film u glavi. Dakle, Patricia Highsmith je neverovatan pisac, ona je odličan stilista, bila kandidat za Oscara za Nobela 1991. godine. Hitchcock je imao nominaciju za Oscara za Strance u vozu. Imala je 38 ekranizacija raznih priča, romana. Neki od njih su fantastične, kao što je Carol, koji je pre 4 godine prikazan. To je jedini njen roman da nema krvi. To je lezbijska veza, ali ona taj roman držala 30 godina pod drugim imenom Claire Morgan. I kad je 90. godine pod svojim punim imenom objavila, već je imala neku svetsku slavu, taj roman je prodat u milion primeraka. Dakle, ona je neverovatni stilista i sad dolazimo do ovog romana koji večeras predstavljamo, koji je neverovatan toliko što je to ne samo priča o jednom pokvarenjaku, amoralnom tipu koji prijatelja ubije, preuzme mu identitet, a preuzimanje identiteta je zaštitna značka svih junaka Patricia Highsmith. Dakle, to nije samo ta priča, to je sudar svetova, to je sudar američke kulture, pragmatična, koja dolazi u Evropu i Evrope koja je hedonistička. U Italiji se događa 50. godine, Dolce Vita, Vespe, hedonizam italijanskog stila, i tu dolazi do te zamene identiteta posle ubistva, ali ona je neverovatan psiholog, neverovatan stilista. I negde tamo 60. godina Graham Greene, koji je veliki pisac i veliki kritičar i opak poznavalac tuđih života i nije lako njega dobiti kompliment, on je pristao da napiše predgovor za jednu zbirku priča njenih, gde je rekao da ona majstor stila, elegantnog, psihološki prostudiranog, što je tačno. Dakle, ovaj roman koji već imao 3 ekranizacije, najpoznatija je Antonija Minghella iz 99. godine, dakle na kraju prošlog milenijuma. Taj film je fantastičan, zna se da tu igra Matt Damon, da igra Jude Law, Kate Blanchett, Gwyneth Paltrow, ali je Minghella uspeo da to spoji, ta dva mentaliteta, zbog čega dolazi do kolizije i u samoj zabuni, jer taj glavni junak koji ubija, on je šarmantan, on je mio, a sve policije sveta tragaju u stereotipima za neke mrgotne tipove. Ovo ih sve šarmire i beži od toga, međutim, ona je neverovatno veš pisac i vrlo tragičan pisac. Ona je, kad je 51. godine Hitchcock napravio, uzela veliku paru, pobegla iz Amerike, živela u Suffolku u Londonu. U Ameriku je dolazila samo povremeno, bila lezbijka, imala neprijatne veze i bila samoubilački raspoložena. Njene rane slike su fascinantne. Ona je bila lepotica nivoa jedne Ave Gardner. 30-40 godina kasnije ona zbog narušenog zdravlja, jer je stalno bila u nekoj anoreksiji, zbog obsedantnog pušenja, neprekidnog, ona je negde već, ta fotografija je objavljena u ovim modernim vremenima, treći broj, ona je sa 55 godina jedna ruinirana žena, ogorčenog stila, izborena, uspela da uništi svoj život, mrzela muškarce, mrzela i žene, čak je rekla, ni jedno ni drugo je ne zadovoljava, ali ono što je najvažnije, objavila je, postoji zabuna, da li 8 ili 22. U engleskom jeziku oni imaju short story, a ono što je story, to možda bude novel, tako da tu je zabuna. To neke su malo duže, takozvane novele, to nije short story i onda tu, uglavnom se računa to 8 romana, od kojih su 5 posvećene Ripleyu. Zamen identiteta, jer ona se sama skrivala celog života, ali bila opora žena, oštra, udarala na sve. I kad je u jednom trenutku, negde 80. godina, njen američki izdavač ju upozorio da malo stiša doživlje, jer je previše bila na strani Palestinaca protiv Jevreja, pa su hteli da pretvore u antisemitu, ona rekla, vi ste zadužena, brojte pare, a ja brinem o mojim ubeđenjima. To je ona bila.
A knjiga i film, koliko ima, koliko prati reditelj samu knjigu ili je odstupio ponekad?
Mingela uglavnom prati knjigu, ali to nije dovoljno. Mnogi su pratili i nisu uspeli. Rene Kleman, koji je pre Mingela 65. godine snimio u Francuskoj sa Alenom Delonom, sa Morrisom Roneom, velikim glumcem koji igra u Liftu za gubilište, sa Marie Lafore, nije uspeo da, on je uspeo da nađe zaplet, ali oni svi glume Amerikanci, a Francuzi su. To na filmu teško ide. Nema te gorke opore atmosfere sudara dva mentaliteta. Nije lako nju. To treba neko da bude ili Mingela ili Hitchcock. I jedan film je napravio Wim Wenders. To je američki prijatelj. Po jednom delu Ripleyu odudara od onoga što je ona htela, ali ona nikad nije komentarisala one koji su snimali filmove po njoj. Ona je rekla, moje da napišem, a oni neka rade šta hoće.
What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them in your money. You have somebody who loved you, now they're gonna do the same to you. Do the same to you, the same to you, the same to you. They're gonna do the same, the same to you, the same to you, the same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine. While you're on your own, you left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through my way. You left somebody who loved you, now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you, the same to you, the same to you. The same to you, the same to you.
Čitači još malo o romanu Patricia Highsmith, talentovani gospodin Ripley, čuli ste pre muzike Milana Vlajčića, a sada Marko Popović, pisac i scenarista. Žarovski je Patricia ispoštovala, da kažemo, tu krimi priču sa kompletnim. Pošto sam se baviš pisanjem i naravno sličnim žanrom, kako bi protumačio ovu knjigu? Ona je napisana davno, ali ima uvek je neku svoju, da kažemo, publiku i čitanost. Knjiga je tek sad kod nas objavljena, a mislim da je pravo vreme opet da se čita.
Dakle, glavna stvar što ona ne bi, jedina stvar zbog koje ova knjiga ne bi mogla da funkcioniše danas, su moderne tehnologije. Mnogo teže bi neko lažirao nečiji nestanak i preuzeo nečiji tuđi identitet u sve Vibere, Facebooke, Skype-ove i ostalo, ali inače po svojoj thrillerskoj strukturi to je thriller par excellence. To je izuzetno, to je po strukturi fenomenalan. Dubina priče i dubina likova, pre svega Ripleya i njegovih motiva, ništa ni na koji način oni ne pate od te thrillerske strukture, naprotiv, oni profitiraju. Mi, ta struktura, to što mi sve vreme želimo da okrenemo svaku sledeću stranicu, da vidimo šta će se dogoditi, ni na koji način ne da nas ne udaljava od lika, nego nas još više približava, još smo dublje u njemu, još više postajemo ono. Što brže vrtimo stranice, čini mi se da smo sve više i više i mi sami na neki način Ripleya. Da li pričali smo ovde, da li ga voleli ili ne voleli, da li mu zavideli ili opravdavali ili ne opravdavali njegove postupke sa nekog moralnog aspekta, mi suštinski doživljavamo njegovu priču. Mi suštinski živimo njegovu priču. I to je fenomenalno i to je nešto što thriller kao žanr, ne želim da ni na koji način podcenim ostale žanrove, ali to je nešto thriller kao žanr najviše od svih kruži.
A kod nas je malo podcenjen taj žanr kad se tiče naših autora.
Malo je eufemizam, ali da.
Kao i za fantastiku i za druge žanre.
Tako je. Nadam se da će se to promijeniti. To je potrebna jedna sveobuhvatna tradicija koja se sad polako kod nas stvara, ne samo kod nas, koja se stvara u čitavom regionu. I koja se stvara i opet ne samo kroz književnost, nego i kroz televiziju na prvom mestu, iz televizijske serije. Sada imamo sve ozbiljnije i ozbiljnije domaće thriller serije. I kroz filmove. Tako da to je nešto što se polako stvara. Glavna stvar je da se stvori poverenje publike u domaće autore. Bilo bi dobro da se stvori poverenje kritike. Ja sam tu dosta skeptičan. Mislim da naši kritičari trenutno prosto takav udisak stičem. Ja kad čitam, na primjer, kad čitam eksplikacije iz žirija za Ninovu nagradu, ja stičem utisak da naši kritičari prosto nisu dovoljno upućeni u modernu thriller scenu. Ali je kod nas, ako imate jednu validnu nagradu, thriller mora, a književnu, a suštinski imamo jednu, moraju tu da budu svi žanri. Bilo kakva selekcija opožanrovska ne bi trebalo da bude prihvatljiva. Ali bojim se da kod nas još ljudi nisu dovoljno upućeni, dovoljno prosto znanje ni na dovoljno nivou. A kod publike je problem kod publike ta barijera što se tiče strane trilera odavno probijena, rekao bih već pred nekih 10 godina, najviše zahvaljujući Laguni, a nije što je moja kuća, ali zaista je tako, probijena i ljudi zaista, trileri su neverovatno čitani strani. Ali još uvek postoji skepsa prema domaćim autorima. Još uvek je domaći roman žanr sam za sebe. Još uvek nema diferencije u tome. I kad pogledate čak i ovde na policama, domaći autori, svi stojimo zajedno. Retko ćete naći domaćeg autora na bilo kojoj polici koja je žanrovska. Što je stvar koju polako menjamo. Tako da, ja znam i u razgovoru sa ljudima, poverenje u domaći trilera ne očekuje sa domaći trilera. Kad ja nekako nagovorim, uzim moju knjigu, pročitaj, oni posle budu oduševljeni, preporučuje dalje, šalje mi fenomenalne komentare. Ali je taj prvi moment da oni ne očekuju, uđeš u radnju, niko ne nikad nisam čuo da neko uđe rekao dajte mi neki dobar domaći trilera. Potpuno drugačije od kad uđeš u radnju u Danskoj.
What you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Strike another match
i pri kraju emisije Čitač u svom eseju o pesnicima Bojan Belić danas govori o Angelusu Silesiusu.
Angelus Silesius ili Johann Schaiffer bio je 17-vekovni katolički mistik, sveštenik, lekar i pesnik. Odgajen kao luteranac, prešao je na katolicizam i postao franciskanski sveštenik. Kao misionar vere, napisao je više desetina pamfleta protiv katoličke religije koja mu nije ostajala dužna, naročito katolička crkva. Silesius je bio zagonetna figura, čovjek veoma snažnog duha koji je u velikoj mjeri uticao na barokne pesnike poput Martina Opica ili Grifiusa. Zapravo, barok je značio makrokosmičko sagledavanje sveta i preplitanje odnosa duha i materije, svih ljudskih slabosti i greha, posebno taštine i prolaznosti, i sve što se događa na zemlji istovremeno se dešava i na nebesima. Rat, nasilje, smrt, kvijetističko unutarnje putovanje i naravno potraga za Bogom. Grifius je bio advokat, Silesius lekar. Erudicija je tako postala uslov jednog iskustva sveta i otkrivanja Boga u prirodi i prirode u Bogu. I vrlo je važno da se mistik nikad, za razliku od romantičara i renesansnih pesnika, ne otkriva u svom delu. Mi ne vidimo ličnost, pesnikove lične strasti i iskušenja nema psihobiografskog. Mistik je uvek introvertiran. Dakle, mistikovo iskustvo je disciplina kušnje, užarenih čula i poniranja u sebe. Magija nije mistika. Magija zaobilazi prirodu, prilazi s polja, da bi eventualno iz njenih aspekata otkrivala šifre zarad lične spoznaje i moći. Kabala, ezoterija, crna magija, zlatna zora, John Dee, Eliphas Levi ili Crowley. Mag je uvek narcisoidan. Mag je u vlasti okultnog iskustva i nema Hristove ljubavi. Silesiusov svet je tišina, ali potraga za hristocentričnim svetom. Silesius, za razliku od maga, nije želeo da bude Bog. Mistik je unutra aktivan, a spolja pasivan. On traži prirodu kroz Boga i spram Boga da bi spoznao varke sveta. Takav je Silesius, takav je Beme, takav je Grigorije Palama. Najzad, taj Bog je uvek skriven, ili kako kažu teolozi, apofaktički Bog. Bog unutarnje egzistencije koji se može samo spoznati limitirano. I Silesijovo delo je misano, poetski daleko ispred radova magova pa i mnogih romantičara. Zanimljivo je da su mnoge tematske pesme njegovog vremena, ili ako pogledamo ranije spev Ludovika Ariosta, Besni Orlando, koji je pisan u endekasilabu, pomalo zamorni i dosadni zbog istog ritma. Međutim, kod Silesiusa, čiji su stihovi napisani u 13-teračkom jambu, ritam nije okamenjen. Ti fragmenti zrače tišinom, ti kao da govori belina hartije, i mi imamo jedno veliko i cjelovito izdanje. I za kraj nekoliko briljantnih Silesiusovih citata. Od zlate neće spasti na Golgoti krst ako u tebi nije podignut i čvrst. Ništa ničem liči kao tihost na samoću. To želim i ja ako je volja da hoću. Ili Bog nije bilo gde ako li tražiš puta, tad ruke i noge, dušu i telo sputaj. Every time.
Bilo sve što su vam pripremili u današnjem izdanju emisije Čitač. Sa vama su bili Igor Istić, Igor Živković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.